Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. U današnjem izdanju emisije Kulturni krugovi govorimo o drugom danu Internacionalnog festivala filmske režije u Leskovcu, a koji je protekao u znaku filmova Ničije dete Vuka Šumovića, Takva su pravila Ognjena Svilićića i Gorčilo Milana Karadžića. Juče u okviru 45. skupa slavista, juče su polaznici seminara srpskog jezika, književnosti i kulture obišli manastir Hopovo. Danas se završava Sićevačka likovna kolonija koju je pre 110 godina osnovala Nadežda Petrović. A ovog vikenda, 12. i 13. septembra, ljubitelji muzike će moći da prisustvuju jedinstvenom festivalu kod nas. Prvo izdanje festivala Bass Passion predstavit će izuzetno zanimljive umetnike. O svemu tome u prvom satu emisije, drugi je posvećen pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama imamo dva gosta, direktor Užičkog pozorišta, Jugoslovenskog festivala, pozorišnog festivala koji se održava u ovom pozorištu u novembru mesecu. Zoran Stamatović nam dolazi u goste, kao i Miloš Latinović, direktor Bitev teatra i Bitev festivala, koji će uskoro biti održan u Beogradu, tačnije 17. septembra počinje. Dakle, oni su naši gosti, govorimo o pozorišnoj sezoni u Užičkom pozorištu, a takođe i o predstojećem, kao što rekoh, Bitev festivalu. Ali idemo naravno u Leskovac, kao što rekoh, drugi dan ovog festivala filmske režije protekao je u znaku filmova Ničije dete Vuka Šumovića, Takva su pravila Ognjena Svilićića, još jednom to da kažem, i Gorčilo Milana Karadžića, koji su prikazani u okviru takmičarskog programa festivala. Ništa manje interesantan nije bio ni prateći program u okviru koga je otvorena reprezentativna izložba Mija Aleksić, biti glumac autora Bobana Stefanovića, i održana projekcija filma Panta Draškić, Cena časti, reditelja Petra Ristovića. Ovaj film, koji je rađen u produkciji naše kuće, bio je prikazan i na festivalu glumačkih ostvarenja u Nišu, a scenario nastao na osnovu memoara Pante Madraškića napisao je Vladimir Đurđević. Sa rediteljem filma Petrom Ristovskim juče u Leskovcu posle projekcije filma razgovarala Nevena Matović.
Pre svega, Petre, moram da konstatujem da mi je izuzetno drago što RTS u stanju da realizuje jedan ovakav film. I volela bih da znam tim povodom kakvi su bili uslovi za rad, s obzirom da dolazim iz te kuće i znam da situacija baš nije svetla.
Da. Pa ne znam, ja mislim da RTS ima sve uslove da napravi, da pravi u stvari velike serije, velike filmove, velike TV drame, samo što mislim da su tu nekako neki uspavani poznavaoci ovog našeg zanata i da im je potrebna neka nova energija koja će da ih pokrene prevashodno. Jer mislim da ti ljudi to mogu, evo ja sam radio s njima i video sam da mogu, samo im treba nekako uliti nadu, veru da mogu da se urade neke kvalitetne stvari. Tako, oni svi su jako dobri poznavaoci iz mog iskustva, mogu to da kažem, onoga čime se bave, tako da mislim da je to jedini problem.
Koliko shvatam, ovo je samo jedna od priča koje ćemo imati prilike da gledamo na RTS-u, reč je o serijalu koji treba da nam predstavi živote velikih vojskovođa ili ljudi koji su na neki način zadužili ovaj narod svojom čašću, kakav je primjer Panta Draškić.
Pa jeste, da. Panta je samo jedan u nizu takvih heroja kojima ja mislim da dugujemo ovakve TV drame i filmove i serije. Tako da ja sad ne znam šta tačno RTS ima u planu da još realizuje tih projekata. Ja mislim, nisam siguran da je ovo prvi, nisam siguran. a i znam da su u planu još novi filmovi, ne bi znao ništa više da kažem o tome, osim da stvarno mislim da oni zaslužuju to i da smo malo zaboravili na te junake i da su to neke patriote koji su se, čiji su likovi odisali čojstvom i junaštvom i nekim vrlinama koje su možda danas zaboravljene i iščezle, ali ja verujem da postoje i danas takvi ljudi s kojima bi mi mogli da se poistovetimo, neki da kažem uzori mladim generacijama.
Jeste, ono što je meni palo na pamet je bilo zato nam je ovako sada kako jeste, zato što smo takve ljude zaboravili.
Da, pa dobro, i ona je bila neka drugačija zemlja, nekako su drugi sistemi vrednosti su danas, dosta su bili tu raznorazni uticaj, ipak je jedan ceo vek prošao između, ali opet mislim da su ovo likovi u odnosu na koje treba da se ugledamo i da su to neka prava merila u kojima bi trebali svi da težimo. To su vrednosti kojima bi trebalo da težimo, jer to su ljudi koji stoje iza svojih reči. Nema potrebe da takav čovjek ništa nikome obećava, nego on kad kaže, to znači da je to završeno, što bi rekao naš narod.
Na preprojekcije filma skoro čitava porodica Ristovski se poklonila publici. Kako je bilo raditi po porodici?
Pa dobro, to nije prvi put da ja radim sa Lazom i Danicom, ali najbolje radim s njima zato što ih najbolje poznajem. I onda iz tog razloga nema nikakvih nekih sad mojih rediteljskih, možda ne znam, specifičnih nekih trikova kojim bih ja morao da izvodim da bi im se dodvorio ili iz njih izvukao ono što mi je potrebno, nego jednostavno mogu najotvorenije da im kažem ono što mislim, šta su uradili u tom dublu kadru i oni meni, da li je moja ideja dobra ili loša. Jednostavno mi imamo neku, da kažem, konstruktivnu saradnju iz koje tako, eto, nadam se da će u budućnosti da proizilaze dobre stvari.
Odmah po završetku projekcije filma Petra Ristovskog, u kome glume i Danica i Teodora i Lazar Ristovski, brojna publika se iz bioskopske sale u prizemlju preselila u salu na prvom spratu, gde je promovisana knjiga Jednostavne priče Lazara Ristovskog. U poslednje vreme sve ređe imamo priliku da čitamo ovakve knjige, istakao je pisac Dejan Stojiljković.
To je problem zato što su srpski pisci zaboravali da pričaju priče. To ja mislim, ja o tome pričam već godinama, to je boljka srpske književnosti. I onda eto, pojavi se jedan glumac i reditelj i pokažem kako se to radi. Naravno, pošto ipak nije to bilo ko već Lazar Ristovski, pre svega talentovan čovjek. To se vidi, znači taj literarni terenat, čobaška sa strane to što je on glumac i reditelj. I tu se vidi taj način, jedan vrlo lep način pripovedanja u smislu kako se kreiraju te slike o kojima se pričao na promociji i kako se vodi priča. Znači od tačke A do tačke B, od jednog događaja do drugog i kako pisac, što je također vrlo bitno, brine o svojim likovima. Ove jednostavne priče su stvari ispunjene jednim humanizmom, jednom odnosom prema tim običnim ljudima koji onako topao sa dosta razumevanja, iako naravno niko od njih nije savršen, pisac nekako brine za njih i to kad čitate onako stavlja vrlo jak, bar na mene je ostavlja vrlo jak utisak i pored naravno te veštog pripovedanja, to je ono što mi se najviše svidao u jednostavnim pričama.
Rekli ste još jednu stvar, a to je da i pisci čak retko odlučuju da pišu knjige priče. I rekli ste da i ne izdavači baš nisu srećni da objavljaju takve priče, tvrde da će možda neće dobro da se prodaju. Ali ja nekako imam utisak da to, upravo što govorite, da prosto možda i ne umeju da pišu kratke priče.
Pa to je sasvim moguće. To je sasvim moguće da jednostavno ne znaju da to što imaju da kažu sklopaju jednu kraću formu. Postoji da problem kod te preambicioznosti pisaca, tu je i sueta malo igra priču i onda kao jednostavno on to što misli da treba da kaže svetu, naročito pisci vole da tu neku svoju erudiciju, to što sve što su oni pročitali, gledali, znaju, umeju, sve to što su toliko pametni, oni hoćete sve to sebi između korica i onda naravno treba im 500 strana, nije dovoljno 5 ili 10 ili 15. U stvari majstorstvo jeste napisati nešto što je dobra priča, što ima veliku ideju, što ima neku jaku poruku, a napisati to recimo na jednoj strani novinskoj recimo. Politika još uvijek ima tu rubriku kratke priče, tu su objavljivali, ne znam, i Andrić i Kiš i neki drugi pisci, ali oni su znali to da pišu. pomenuo sam Andrića, Laguna, naš izdavač, moj Lazin, je razbila upravo tu famu oko toga da se priče ne čitaju, tako što je počela da objavljuje tematske priče Iva Andrića. I po podacima kojim su meni rečeni iz Lagune, jeste da su oni te zbirke priča do sad prodali preko 50.000 primeraka. Znači, ljudi hoće sem romana da čitaju i pripovetke. Ja uvek kažem da onaj ko nije čitao Andrićeve pripovetke, taj nije čitao Andrića uopšte.
Da. A da se vratim na ovo što ste malo pre rekli, kao da glumci ne čitaju knjige. I taj stav postoji, da glumci baš i nisu vični ničemu osim glume.
To uopšte nije tačno, bar kad su naši glumci u pitanju, ne znam za strane glumce, ali kad su naši glumci u pitanju, pošto ja dosta glumaca znam i družim se glumcima, imam prijatelje među glumcima, ja iz prve ruke znam da su to vrlo načitani ljudi i ne znam, kad vi uđete u radnu sobu jednog Dragana Bjelogrlića i vidite redove i redove knjiga na policama i to je ono prvo što vidite u njegovoj radnoj sobi, jeste da tu ima neverovatan broj knjiga, to vam valjda nešto govori. I knjige su i na podu i na stolu i jedna je obeležena ovde, druga je obeležena ovde, tako je. Znači, čitaju ljudi i s njima možete da diskutujete o književnosti i vrlo su često pronicljivi i bolje mogu da pričaju o nekim knjigama nego recimo književni kritičari. Ja recimo konkretno o mojim knjigama kad sam pričao sa nekim glumcima mnogo su bolje uočavali neke detalje, čak i kad su recimo i greške u pitanju, nego što su to, ne znam, ljudi koji su valjda stručni da tako nešto rade, književni teoretičari, kritičari. Tako da je to zabluda da glumci ne čitaju.
Od danas se zbog kiše projekcije filmova od 19 sati i 30 minuta koje je trebalo da budu prikazani u bioskopu na otvorenom sele u neki od zatvorenih prostora u Leskovcu. Do te projekcije u 19.30 publika će biti obaveštena gde se taj prostor nalazi. Danas je za taj termin planiran Otok ljubavi Jasmile Žbaldić, a program festivala režije u Leskovcu za danas izgleda ovako. Od 17 sati biće prikazan film Walter Andreja Aćina, a zatim i kratki film O bati u režiji Milena Pece Nikolića i Olega Novkovića. Od 19 sati u Leskovačkom kulturnom centru Enklava Gorana Radovanovića, a od 21 sat na istom mestu, dakle u bioskopu Leskovačkog kulturnog centra, bit će prikazan Inferno Vinka Morden-Dotera.
The arrival of freedom and the possibilities
Slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Juče u okviru 45. skupa slavista polaznici seminara srpskog jezika, književnosti i kulture obišli su manastir Hopovo, bili u Novom Sadu gde su obišli Maticu Srpsku, a na kraju jednodnevnog putovanja bili su i u Sremskim Karlovcima. Profesor dr. Zorica Nestorović s Filološkog fakulteta je tom prilikom održala predavanje o Dositeju Obradović kao prosvetitelju. Slušamo Melihu Pravdić koja se pridružila slavistima.
Rečima da bi baš u okviru manastira Hopovo trebalo započeti kazivanje o Dositeju Obradoviću, profesorka Nestorović nas je uvela u svet Dositeja Obradovića i u njegovo, pre svega, verovanje u literaturu. Dositejev dolazak u Hopovo i njegov beg iz manastira doživljava kao simboličan put Dositeja Obradovića ka kritičkom mišljenju, što je, kako kaže, osnov filozofije racionalizma. Slušamo profesorku Nestorović.
Zašto je Hopovo za njega važno? Hopovo se pojavljuje u njegovoj autobiografiji Život i priključenija kao rajsko mesto, locus amenus. Sigurno ste čuli za taj opis ili za taj topos, jer je to jedan od onih toposa koji nam dolazi iz antike. Tačnije, to je onaj idealan rajski predeo, raj na zemlji. Dakle, ako želimo da posvedočimo lepotu i veličinu tvorca, Boga, stvaraoca, mi ćemo gledati prirodu, jer je priroda lepota zapravo samoga Boga. I kada je prilazio manastir u Hopovo, on ga je i upravo opisao, celu Frušku goru i ceo taj, dakle, ambijent, kao jedan idilični pejzaž. Svi elementi tog idiličnog pejzaža su tu. Inače, kada je u pitanju istorija srpske književnosti, kojoj Dositej pripada, to je prvi opis pejzaža u srpskoj prozi. Kasnije će se u okviru sentimentalističkog romana, koji nastaje početkom 19. veka kod Atanasija Stojkovića i Milovana Vidakovića ovaj idilični pejzaž razviti do nesluđenih razmera. Ali kod Dositeja u prvom delu života i priključenija u poglavlju početak mojega putovanja pojavljuje se upravo ovaj opis, divan opis, to je trag sentimentalizma.
Koliko je likova u sebi imao Dositej Obradović ili figura, bolje rečeno? Istaknute su one koje se najpre odnose i ističu na njegovo filozofsko i prosvetiteljsko biće.
Prva figura je figura filozofa eklektika. Dakle, on nema originalnu filozofiju. On je filozof eklektičar. To znači da iz najrazličitijih filozofija koje odgovaraju njegovom duhovnom profilu, odnosno duhu vremena, on prikuplja ono što je najosnovnije. Zašto je on filozof? Zato što je praktičar. Dakle, on nije filozof bez praktičnog delovanja. On je praktičar u okviru rodoljubivog angažmana. Šta to konkretno znači? To konkretno znači da je on prosvetitelj. Na koji način? Jednostavno, on je svojim angažmanom, konkretnim radom, posvedočio svoje ideje. Dakle, vi imate filozofe koji govore u okviru ideja, sistema, apstraktnih, a imate one koji žive svoju filozofiju, žive svoja uverenja. Šta to znači da živiš svoje uverenja? Da postupaš u skladu sa onim što govoriš, odnosno ono što proklamuješ kao filozofski sistem. Ako on kaže da je njegovo da prosvećuje svoj srpski rod, on to i čini. Kako to čini? Tako što izuzetno mnogo radi na objavljivanju dela, pre svega na narodnom jeziku, mi to danas nazivamo dositejevskim jezikom. Naravno, vama je teško da čitate danas Dositejeve basne, potrebno vam je da možda, jel tako, koristite rečnik zbog neke reči. Zašto? Jezik je živa stvar, današnji svakodnevni jezik i koji književni je drugačiji od tog vremena. I u tom smislu, dakle, Dositej govori da je neophodno pisati na narodnom jeziku. Zašto? Da bi te knjige bile upućene i da bi one došle do najšireg kruga čitalaca. Kaže, koja je vajda od onih knjiga koje jedva da razume nekoliko? treba pisati na jeziku, ja parafraziram naravno, koji govore i moja majka i moja sestra. Dakle, jezik koji svi razumeju. A zašto je važno čitati knjige i razumeti ih? Pa radi samo izgrađivanja. On je proputovao mnogo. Obišao je i istok i zapad. To su bili neposredni susreti. To je bio jedan tip pokloničkog putovanja, duhovnog putovanja, putovanja prosvećenosti. I on je crpao iz svih tih sredina. Dakle, taj eklektički moment je veoma bitan. I sve je na neki način sažimao. Činio da to bude dostupno najširem krugu ljudi. Veoma mnogo je radio. Jedan veliki, odnosno jedan deo svog života vezao je za Trst. Iz Trsta, pa hlasno je u stvari u Zemunu, pa onda prešao je u ustaničku Srbiju. To je ono što sam rekla na početku. Dakle, da svojim životom posvedočiš svoje ideje. Prešao je u ustaničku Srbiju u vreme prvog srpskog ustanka i bio je prvi ministar prosvete u prvoj srpskoj, da kažemo, vladi moderne srpske države koja se tada formirala. Dakle, kako bismo rekli, popečitelj prosveštenija, eto da tako kažem.
Način na koji je održano predavanje bilo je izuzetno, a polaznici 45. skupa slavista imali su i priliku da ga u prelepom ambijentu manastira Hopovo pažljivo i odslušaju.
15 je sati i 28 minuta. Vi slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi, u kojoj sada govorimo o Sićevačkoj likovnoj koloniji koja se završava danas, a koju je pre 110 godina osnovala Nadežda Petrović. Radovi nastali u Sićevu i Sićevačkoj klisuri biće predstavljeni na izložbi u decembru mesecu. Sa učesnicima je razgovarala Biljana Mijalković.
Ja sam Zoran Tešanović, slikar, dolazim iz Sečnja, to je jedna lepa varoš u Vojvodini. Ja sam slikar koji ne voli baš da naruši to pravilno ustrojstvo svoje svakodnevnice, volim da sam u svom ateljevu. Međutim, kada sam dobio poziv da dođem na koloniju u Sićevu, znao sam da će se desiti ovo što se desilo. Dakle, video sam jednu varoš koja je lepša i pitoresknija, to priznajem, od moga Sečnja, i naravno da su uslovi za rad ovde isti kao u mom ateljevu.
Da li to znači da ste protivnik kolonije?
Ne, ni pošto. Ja samo kažem da na kolonije su dragocene zato što tu imamo slikare različitih poetika, imamo slikare različitih generacija, tu dolazi, kako da ne, do razmene ideja, do razmene energija, a ja jesam slikar koji nastavlja ono što je počeo u svom, ili što radi u svom ateljevu, ali se i tekako oseti na toj slici koju radim u Sićevu blagotvoran uticaj podneblja, ljudi, divnih domaćina.
Ja sam Kopanja Milutin iz Beograda. Ja mislim da su kolonije korisne za svakoga slikara. To je ovako jedan, u tom periodu od jedno 7 do 8 dana ljudi se izbliže i spoznaju se i upoznaju za dugi period života. Tako da ja mislim da su svako poznanstvo je jedan plus za svakoga umjetnika.
Šta ste naslikali tokom boravka?
Pa ja sam počeo dve slike, zapravo jedna pri kraju. To je, ja sam uzao svoj stari motiv koji uvijek slika. To su jabuke, ptice, tako da nisam od svoje teme odustao.
Kako je u koloniji?
Odlično, baš je odlično sve. Zbilja, ono, priroda, mesto, kolegi su besprekorni, organizacije isto tako. A ovo nije kurtoazija, mislim, nije radi reda. Neko misli da kolonije da su dobre, neko ne, ja ih zbilja volim. Mislim, družim se sa kolegama, ove godine baš nišao sam, posle 25 godina sreo se sa jednim kolegom Đuro Lubardom, bilo mi je drago. I volim zato što se druže ljudi, a moramo priznati da nešto i kupujemo od drugoga. Možda može to biti mala neka tehnika, neki mali način rada, nečega, pospešivanje, što bismo došli izbilja i mi. To je meni jako bitno. Dan Čordev, Makedonija.
Kakvi su vaši utisci, evo, na kraju kolonije?
Sjajno je. Posebno je veliko zadovoljstvo što smo mi odabrani da opečatimo ti 110 godina postojanje ovako značajne likovne kolonije i naravno sjećanje na našeg velikog barda, to je Nadeždu Petrović. Vrlo sam počašćen i drago mi je da sam pozvan. Došao sam iz Kanade.
Šta ste naslikali za ovo vreme?
Pa ja ne volim da se nešto posebno pohvalim, da li sam nešto naslikao, ali napravio sam jedan diptih, jednu sliku i ono što je moja najuža specijalnost, pastel koji sam prestao da radim iz zdravstvenih razloga, ali želim da galerija imamo moju jednu takvu sliku.
Ja sam Lidija Šeler, akademska slikarica iz Zagreba. Prekrasno, evo, spektakularna priroda i još bolji domaćini i mislim da će biti zbilja jedna lijepa uspomena za dugo. Ja moram priznati da sam tek zadnjih godina počela ići po kolonijama, iako sam 89. diplomirala, ali evo, tako me nekako krenulo da sam počela, pozvana sam bila u Sloveniju i na kraju završila u Kini, Japanu i evo me sad tu na koloniji. Pa ja radim neke svoje imaginarne pejzaže i naravno da proživljavam sve što vidim. Doživjela prirodu i postavila već 3 slike, skoro pa gotove. Ja brzo radim u dahu.
Bane Milenković, slikar. Ja sam završio akademiju u Zagrebu i živim u Zagrebu. Ja više ne idem, već godinama ne idem u kolonije. Mislim, jednostavno sam izgubio nekakav kontakt s tim, ali ovdje mi je bilo jako drago doći. Zapravo ja živim u Zagrebu, a s tim da je ovo zapravo rodni kraj mog pokojnog oca. I nadam se da zapravo po ovome svemu što vidim, to je dosta na visokom nivou napravljeno i eto, drago mi da sam sudionik toga.
U kulturnim krugovima najavljujemo jedan događaj ovog vikenda, tačnije 12. i 13. septembra. Ljubitelji muzike će moći da prisustvuju jedinstvenom festivalu kod nas. Prvo izdanje festivala Bass Passion predstavit će izuzetno zanimljive umetnike i to u sali Amerikana Doma omladine. Pored koncerata bit će organizovane i radionice, a festival će biti otvoren tribinom u okviru koje će biti reči o delu Mihajla Miše Blama. Radoš Mitrović je povodom ovog događaja razgovarao sa organizatorom festivala Milošem Milovanovićem.
Thank you. vikenda imat ćemo jedinstvenu priliku do sada da prisustvujemo festivalu koji je u potpunosti posvećen kontrabasu. Ljubitelji jedinstvenog zvuka ovog instrumenta moći će u subotu i nedelju u sali Amerikana Doma omladine da čuju nekoliko zanimljivih izvođača, a i profesionalci će moći da steknu nova iskustva kroz organizovane radionice. Kako je navedeno u najavi za ovaj festival, Bass Passion predstavlja umetnike koji iskoračuju iz ustaljenih formi, koji su dovoljno hrabri da bi pokrenuli svoju muzičku priču i dovoljno drski da bi uvek išli korak dalje. Nešto više o ovom festivalu reći će nam Miloš Milovanović, organizator celokupnog projekta.
Ideja je, s obzirom da postoje i kod nas i u svetu festivali i događaj posvećeni jednom instrumentu, da se malko, ako tako mogu da kažem, publici promeni perspektiva. Dakle, nećemo nikoga ubeđivati u nešto u što ne veruje, niti ćemo pokazati nešto što ljudi nikada do sada nisu videli. Samo ćemo malko da promenimo prosto tu perspektivu. Kontrabas vrlo često, čak i sami kontrabasisti doživljavaju kao pomoćni, pridruženi element, kao pozadinski, kao instrument iz senke koji je istina neophodan, ali vrlo retko u ulozi nekakvog muzičkog, autorskog pa izvođačkog, jel tako, lidera. U ovom slučaju, dakle, imamo dvojicu umetnika koji zaista dokazuju da ta priča može da izgleda drugčije. U svetu naravno postoje umetnici koji, kontrabasisti i bas gitaristi, koji apsolutno vode svoju priču, koji su autori svoje originalne, fantastične muzike, koji su neverovatni muzički izvođači. A s obzirom da se eto i hronološki, pa i tematski, čitava priča lepo nadovezuje, nekako logično je bilo da budemo jedna od manifestacija, jedan od događaja koji će biti posvećen Mihajlu Blamu i podsjetiti na to šta je on uradio. S obzirom da je i kontrabasista, vrsni džezer, da je se oprobao i u drugim stilovima muzike, imao i različito obrazovanje, kao na kraju krajeva i naši izvođači. Zaista smo želi da eto, na još jedan način i još jedan put podsjetimo na njegovu veličinu, njegov doprinos.
Nismo rekli zapravo najznačajniju stvar, a to je program. Dakle, festival će započeti tribinom koja će biti posvećena Mihajlu Blamu. Šta će se kasnije događati?
Na tribini govore prvo, tako da kažem, nekadašnji njegov šef iz Big Banda Radio Beograda, Vojislav Ubiša Sivić, zatim jazz kritičar i publicista Voja Pantić i Đorđe Stjepović, koji isto vreče i nastupa, jer je on bio učenik Miše Blamana u jazz odseku muzičke škole Stanković. Đorđe nastupa u bendu sa Vasilom Hadžimanovim na klavijaturama, Aleksandrom Sedlorom koji će svirati gitaru i mladim Peđom Milutinovićem, fantastičnim bubnjarem. Predstavit će svoj solistički, autorski opus, da tako kažemo, različitih žanova, stvarno najšire i vrlo je teško to jednostavno i brzo opisati, ali tu su različiti uticaji od, jeli, klasičnog džeza do nekog etno nasleđa koje Đorđe neguje i kroz svoj aktualni rad i neizbežno kroz rock and roll koji ga je muzici i privukao. Posle toga u ustanovi kulture Parobrod će Miloš Čolović, 17-godišnjak iz Sađezaceka muzičke škole Stanković, imati sa svojim bendom session u klubu Das Bot, dakle klub ustanove kulture Parobrod. Još jedan od misije, da tako kažem, Bass Passiona jeste da upravo predstavlja, dakle, mlade talente, a da uporedimo to. Gde smo mi, gde su stranci. 13. Adam Benezra, onako ponavlja se uz svaki pomen njegovog imena da je on zapravo najbolji opis i objašnjenje izraza multi-instrumentalista. Počeo je da svira violinu, učio je klavir, sam prosvirao gitaru, klarinet, flautu, ud, kahon, i tako dalje. Vrlo često na svojim albumima i na svojim koncertima nastupa i na drugim instrumentima. Ovde smo se naravno dogovorili da akcenat bude na kontrabas. On kontrabas tretira zaista na jedan fantastičan način uz obilje klasičnih i egzotičnih, mogu da kažem, tradicija koje su upletene u njegovu autorsku muziku, ali pritom uz perkusivni i negde povremeno gitaristički i krajnje solistički, ekstremno solistički pristup tom instrumentu stvara jedan efekat manjeg orkestra ili manjeg benda, iako nastupa najčešće potpuno sam.
Da, ovi izvođači će imati prilike da porazgovaraju sa studentima, profesionalcima, dakle u okviru radionica koje će biti u Parobrodu. Kažete nam nešto o tome?
14. od 11. u 11 sati u Parobrodu počinje radionica Adama Benezre, od 13 sati počinje radionica Đorđa Stijepovića. Namenjena naravno pre svega mladima, ali što se tiče, kako bih rekao, formalne definicije i uzrasta, apsolutno bez ograničenja svako ko je zainteresovan. Još uvek ima mesta, ograničen je broj polaznika prosto zbog nekako, da kažem, optimalnog rada, da bi što kvalitetniji bio taj rad. Imaće zaista priliku da prvo čuju šta Adam i Đorđe imaju da kažu o svojim karakterističnim načinima sviranja i kreiranja muzike, a da onda naravno i najneposrednije sa njima razgovaraju o svemu tome. Pozvani su svi naravno da ponesu svoje instrumente. Mi ćemo na raspolaganju imati najmanje jedan kontrabas na licu mesta ako žele da probaju upravo neku od caka koje im ova dvojica pokazuje. Bez uključivanja onih kojima je podrška na samom startu potrebno, ovo zaista ništa i nema smisla. To bi bilo još jedno dešavanje u nizu sa relativno kratkim dahom, da tako kažem. Dakle, nije, mogu sad iz ličnog iskustva kažem, velika mudrost organizovati koncert, ali jeste izuzetna mudrost napraviti neku širu priču, neku priču koja će da traje, neku priču koja će da uključi zaista one kojima je to potrebno. Sećam se tokom svojih studija koliko mi je značajno bilo da otputujem van naše zemlje, da otputujem u drugi grad na kraju krajeva pa da vidim kako se neke stvari tamo rade, ali da otputujem i u centar Evrope, u Nemačku, gde mislim tradicija ovakvih zbivanja postoji decenijama i vekovima praktično, gde se na jednom mestu skupi na desetine različitih profesora koji su potpuno, dakle, i afirmisani, etablirani, svako sa svojim izuzetnim renomeom, a da se onda sve to završi nekakvim nastupom. Ideja postoji, želja postoji, nadam se da će jeli, i snaga da potraje i da će se mogućnosti povećavati, da ćemo onda zaista da se neće to svesti na jedan vikend godišnje, nego da ćemo tokom godine imati nekakve koliko toliko kontinuirane aktivnosti koje će onda zapravo kulminirati tim basističkim vikendom u jednom trenutku godine.
Which one? Beogradska rock grupa. Which one?
Hajde, dođi, pokaži mi put. Put kojim da hodam.
Which one?
Ja sam sam i nemam put. Kome sam dušu da prodam?
Beogradska rock grupa. Which one? BGT RTS.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Formulari za prijave nalaze se na sajtu www.rts.rs, kao i na portirnicama zgrada Radio Televizije Srbije u Takovskoj 10 i Hilandarskoj 2. Na audiciju mogu da se prijave deca do 10 godina. Rok za prijave je 13. septembar 2015. Draga deco, čekamo vas.
49. bitev, 2015. Nove pozorišne tendencije, od 17. do 24. septembra. Uspomeni Jovana Ćirilova.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Autorsko veče Milana Mihajlovića. Solisti Aleksandar Servan, klavir Ljubiša Jovanović, flauta. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 10. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Ovaj koncert pomogao je Sokoj.
Tata.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Eko.
Nigu piše Mula Paša.
50. festival Mokrančevi dani. Jubilarni festival i 90 godina Radio Beograda. Deset eminentnih horskih ansambala iz zemlje i sveta. Vrhunski domaći solisti i ansambli. Od 11. do 16. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike, Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske.
Slušate maske koje su posvećene pozorišnoj umetnosti, a u današnjim maskama imamo dva gosta. Miloš Latinović nam dolazi kasnije, on je direktor Bitefa festivala i Bitef teatra. Naravno, pred nama je Bitef festival, počinje 17. septembra. Sa njim ćemo razgovarati o programu i o finansijskoj situaciji kada je u pitanju ovaj festival, ali pre njega u studiju nam je došao iz Užica direktor Užičkog pozorišta Zoran Stamatović. Zorane, dobar dan.
Dobar dan, poštovanje za vas i vaše slušalce.
Hvala što ste ovde sa nama. Nije, Užice nije baš blizu, a i ovo vreme danas kiša pada, ali dobro, došli ste tu, imate obaveza, počela je sezona. Danas ćemo pričati o sezoni, o problemima koji prate uvek, nažalost, pozorište i o festivalu, Jugoslovenskom pozorišnom festivalu, koji će ove godine biti održan jubilarni 20. put.
Tako je. Zadovoljstvo će mi biti da vam odgovorim na pitanje.
Kako ulazite u novu sezonu?
Pa sezona je praktično već počela. Prekjuče sa Ćopićem smo otvorili svečanu sezonu i šta da vam kažem, uvek je veliko zadovoljstvo krenuti iz početka, jer svaka nam sezona izgleda kao poslednja i kao prva. Prva po tome što joj se radujemo kao da je naš susret sa pozorištem i sa gledaocima zaista prvi i uvek nov, uvek drugačiji, uvek je to velika radost, a uvek se završava nekako kao poslednja, jer ti materijalni problemi i neke druge uslovnosti čine da jedva dočekamo nekako kraj sezone. Ali puni entuzijazma i svakako radosni što je već na prvom susretu s publikom bila puna sala, što su lepo prihvatili tu predstavu i radujemo se da već sigurnim korakom krenemo u sezonu. Večeras predstavu, sutra već imamo premijeru dečije predstave i tako da.
A šta će biti sutra?
Početak je uvek u cara Trajana kozije uši i susret sa Ljubivojem Ršumovićem je uvek za nas interesantan i bajka koja sigurno će izazvati veliku pažnju užičkih mališana. Mi odrasli se također tome radujemo, jer praktično time nastavljamo da Užičani budu uvek na repertoaru Užičkog pozorišta. Ršum je omiljeni pisac za decu i malo pa je na našem repertoaru.
Ne samo Užicu omiljeni pisac, nego da, zaista za decu uopšte, gde god se pojavi. Deca ga vole i prepoznaju, vole njegove pesme, imali smo prilike mnogo puta to da vidimo. Zorane, koje su izvesne predstave u skorije vreme, odnosno šta će to biti u Užičkom pozorištu?
Pa moje veliko zadovoljstvo da kažem da ćemo raditi Čedomira Ilića Milutinovskokovića, to počinjemo sad 28. septembra. Milutin Uskoković je tvorac modernog srpskog romana, gradskog romana, građanskog romana, i Čedomir Ilić je roman i dramatizaciju će doživjeti i predstavu na sceni Užičkog pozorišta. Dakle, opet Užičanin Milutin Uskoković. Rešili smo da autorskoj ekipi ženskoj poverimo i dramatizaciju, i režiju, i scenografiju, i kostimografiju, jer inače se roman bavi ženskim pitanjem i emancipacijom žene s početka prošloga veka, i da vidimo kako sad to mlade žene vide to pitanje i kako mogu da ga naprave paralelno sa nekim današnjim trenutkom. Čini mi se da će to biti interesantno, a nama posebno značajno iz navedenih razloga.
A koje su to mlade žene? Da li se...
Pa neko ostane mala tajna dok ne objavimo potpuno. Pa možda i ne mora bude. To su Ana Vukotić, reditelj iz Podgorice, koja je na našem festivalu već dobila nagrade za režiju. U Crnoj Gori vrlo uspešno rukovodi Fiatom. Background jedne zaista uspešne mlade žene sa prostora koji je blizak našem. Dakle, taj crnogorsko zapadno-srbijanski prostor je nekako u stalnoj korelaciji i ona ima taj dobar osjećaj i siguran sam da će na dobar način pročitati i postaviti ovo delo. Mija David će biti scenograf, Tamara Bušković kostimograf. Siguran sam da će ta mlada ekipa uspeti da bude na nivou Čedomira Ilića i Milutina Uskokovića, kakav je u književnom smislu taj roman doživao veliki uspeh i značajnu afirmaciju našeg kraja.
Dalje šta sledi?
Počet ćemo sa radom jednog za nas vrlo značajnog opet projekta. U pitanju je Lebensraum Izraela Horovica, u pitanju je međunarodna saradnja. Andreja Pačotić će režirati tu predstavu i trudit ćemo se da okupimo internacionalnu ekipu, američko-srpsko-izraelsku, nekakvu koprodukciju ćemo pokušati da napravimo. La Mama teatar iz Amerike je koproducent glavni i to je projekat kojim obeležavamo pobedu nad fašizmom i želimo da i na taj način podsjetimo da je Užice bila slobodna teritorija u vreme Drugog svjetskog rata, kad drugi bili pomalo uspavani, mi smo bili ta republika koja je slavila slobodu i veličala borbu protiv fašizma. Učinilo nam se da je to donekle zaboravljeno i onda smo s našim prijateljima iz sveta shvatili da možemo zajedno da podsjetimo na te trenutke, našli u ovom tekstu iste motive i sad jedno novo čitanje, novo gledanje koje ćemo pokušati da prezentiramo na značajnim evropskim festivalima i da slavimo zaista tu veliku pobjedu u kome su Užičani dali značajan doprinos. Na istom tragu je i okupljeni na Trgu Partizana. To je jedan složen mozaik koga će raditi umetnici iz Zagreba, Beograda, Ljubljane, Užica, i čija tema jeste upravo isto pobjeda na fašizmu, a Trg Partizana Užicu je simbol te pobjede i simbol Užičke republike zajedno sa Kadinjačom. Opet, ova godina cela je u tom znaku. Mi smo mislili da nije dovoljno obeleženo i da naše pozorište ima zadatak, a želju ima, da još jednom to podcrta i pokaže da je Užice bio slobodarski grad, ostao slobodarski grad i da je to značajna tekovina, taj antifašizam i činjenica da smo sa cijelim svetom bili na istoj strani.
A zašto mislite da nije dovoljno obeleženo? U pozorištu nije dovoljno obeleženo?
U pozorištu, mada ja mislim da nije dovoljno ni u gradu, ni u državi. Nekako mi kao da se stidimo da smo antifašisti i da smo bili na pravoj strani u pravom trenutku. Više nekako volimo da prepoznajemo neke svoje detalje mračnije iz istorije i onda pokušamo da ih objasnimo da nisu bili dovoljni mračni. Neverovatan za tako mali narod, slobodarski jedan poklič, mislim da se čuje i danas i da ga treba slaviti i uvek mladim generacijama govoriti da smo bili na strani antihitlerovske koalicije, izvojavali značajne pobjede i u jednom trenutku bili jedina slobodna teritorija u Evropi i odatle krenuo nekakav razvoj. Tu su tragovi konačno i profesionalnog rada Užičkog pozorišta, koje je 45. Tako postalo je profesionalni teatar, a 856. je teatralno društvo, a u toku rata bila partizanska četa koja je, iz koje je kasnije nastalo profesionalno pozorište. Imamo sve razloge da slavimo, to i ponosni smo.
Nažalost, nama izgleda ne odgovara da govorimo dobro, da drugi govore dobro o nama.
To mi je malo čudno. Ali...
Da, tako izgleda.
Nekako ja sam zato da se lepota umnožava, biti deo velikog sveta. Mi kao mala država, malobrojni narod, moramo to uvek isticati i govoriti da smo nekad bili i avangarda velikim narodima i velikim državama.
Zorane, da se vratimo na pozorište na stranu
sve
sada.
Pozorište.
Sve ovo pozorište, da, sve ovo pozorište, upravo ste. Naš život je postao na neki način kao, mi smo likovi u pozorišnoj jednoj predstavi, tako nekako dođe. Može i tako da se tumači?
Pa, apsolutno može. Pozorište jeste sve pozorište. Svaki odnos je suštinski pozorišni odnos, društveni odnos, tako da.
Tako da nisam mnogo pogrešila.
Ne.
Ono što uvek moramo da potenciramo, nažalost, jesu problemi. Vi ne volite da pričate o problemima. Često smo imali priliku o tome da govorimo. Nekako ste na strani onoga što se zove optimizam. I govorite stalno da bi trebalo da se borimo i da napredujemo u tome što radimo. Međutim, činjenica jeste da je teško to sve izvesti kod nas. Sada bih voljela da vas čujem na kraju. Znači, iza vas je ona sezona, sada je nova. Dakle, šta se iskristalisalo? Šta je to što biste vi mogli da istaknete? Šta je bitno?
Ovo je trenutak
problem?
Kad ja inače sejem optimizam. Ako ste htjeli da nešto malo pesimizma, onda je to treba bude kraj sezone.
Ja sam to preskočila namjerno.
Pred odmore. Ali ovo je trenutak kad zaista sejem optimizam. Jer ako pravite planove, a nemate optimizam da ćete realizovati te planove i ne ulazite potpuno spremni da se suočite sa gomilom problema, onda je to greška neka u nama samima. A odustajanje mi nije manir. A nije bio manir ni te 41. godine ljudi koji su onda shvatili da možemo mi budemo jedina slobodna teritorija, ni ti isto Užiča na 901. godine. Zamislite sad to, teško da shvate da na izmeničnu struju treba proizvesti i na taj pogon Užičku tkačnicu pokrenuti i osvetliti Užicu ulice. To je bio mnogo teži problem. Zamislite koliko je to bilo tad teško, koliko je bilo malo obrazovanog sveta i to je bilo veliko čudo objasniti, a stvorila se grupa ljudi sa Mališom Atanackovićem, da ne nabrajam dalje, na čelu koje je napravila deoničarsko društvo, uložili svoj novac, teško stečen, i napravili hidroelektranu po Teslinim principima. Što mislite da smo mi manje privilegovani, da svoju težinu nosimo sa sobom i da pokušamo da se otarosimo, ne bili napravili dobre predstave ove sezoni? Ja sam siguran da će to dobro biti. Pogotovo ove predstave smo odabrali, upriličili smo onoliki broj predstava, otprilike koliko budžet u mogućnosti da za programe pozorišta, a ja sam nabrojio, ovo će sigurno ovako biti. A sve druge predstave i van toga, svake godine ovo pozorište i sopstvenih izvora i marketinških napora napravi po neki projekat kojim se približi svojoj publici. Pre svega mislim na najmlađu publiku, tu radimo te dečije predstave na visokom nivou, dakle napravimo te TSG kako je postalo uobičajeno u zadnje vreme, nego ozbiljne predstave sa odličnim tekstovima, dobri reditelji, najčešće mladi, i ozbiljni scenografi mladi, dajemo im šansu i to je to. A sledeću godinu će obeležiti takođe koprodukcija našeg pozorišta sa Sterinim pozorim, jer ćemo raditi nagrađen tekst mladog autora sa Sterinog pozorja i uvek se trudimo da otvorimo vrata mladosti. I ja to tako shvatam. Mladi ljudi treba da formiraju svet onakvim kakvim ga oni vide i onakav kakav žele da bude, a na nama nešto starijima je da ono sve što smo mi zabrljali neki pre nas da čistimo i tim ljudima ostavljamo prostor kreacije, prostor emocije, jer prosto ljubav treba umnožavati, kreaciju treba širiti i pametnim mladim ljudima dati šansu. Mislim da pozorište pruža šansu za to. Nikako pozorište doživljavam uvek kao branu primitivizmu i divljaštvu. Primitivizam nekako ostavljati iza, divljaštvo savladavati upravo emocijom i estetikom. Pozorište ima uslove za to, a Užičko pozorište to radi.
brana primitivizmu i divljaštvu. Tako kako je. To lepo, to zaista lepo zvuči. E sad, koliko je to zaista ostvarivo u praksi? Vi ste godinama bavite se pozorištem na mjestu.
Nekakav primitivizam i divljaštvo su recimo doveli do toga da u slivu Drine i na severu Crne Gore i na zapadu Srbije u nekom periodu rata 90. godina deca ostanu bez škola. Mi smo na svako to zgarište došli, igrali predstave i nekoliko pari sjajnih dečjih okica, njihovih učitelja, učiteljica su bili dovoljan motiv da mi to radimo i dan danas radimo. E, te vrste primitivizma koje su to uradile, prosto ova deca koja odrastaju uz naše predstave i kojima razvijamo estetski nivo, dižemo tu lestvicu na neke više grane, ne dozvoljavamo da budu proizvod, da budu posljedica dnevno političkih preganjanja, nego obrnuto da nalaze u svojim korenima i korenima svojih komšija značajne vrednosti, a da svoje vrednosti upravo na tim vrednostima grade i približavaju se Evropi i svetu i osjete se kao deo Evrope i sveta. Eto, to je ta naša borba. I svaki primitivizam je praktično i suženje svesti i suženje mogućnosti. Mi nećemo da to, mi širimo puteve, a nikako ih ne sužavamo. Otvoreni smo kao pozorište i kao scena, čuli ste malo preko produkcije, da. Radimo sa potpuno različitim zemljama, različitim kulturama koji imaju zajedničku ideju i na tome istrajavamo. Naš festival je festival koji okuplja najbolje predstave, autore sa ovog regiona. Otvoren potpuno za saradnju sa drugim festivalima, imamo određene kontakte i najave da ćemo tu saradnju proširivati. Hoću da kažem, Užice je negde od 45. godine upravo bio grad koji ima taj duh slobode i slobodarstva i čak to vidite u arhitekturi. To je mali grad koji podsjeća na velike gradove negde. Ali mu je ničim ograničen i širok duh. I ta urbana arhitektura i urbani duh čine da su Užičani otvoreni ljudi, nimalo primitivni i stalno se trudimo pre svega da svoj primitivizam i svoje pojedine trenutke koje možemo nazvati i divljaštvom preskočimo. Imali smo, nažalost, taj slučaj sa našom vodom, pa evo borimo se i uspeli smo da očistimo do neke mere ta jezera. Nadam se da ćemo to savladati. Svuda tu ima pozorište. Svuda pozorište ima šansu da ljude osokoli i pomogne im da u teškim trenucima ostaje. Ja spadam i u onu malu grupu ljudi koji zagovara ostanak u Užicu. Najlakše je otići iz malih sredina. Najlakše je napustiti ih, ići u veće sredine, u razvijeniji svijet. Nekako taj teži zadatak je napraviti takve uslove da ni jedan mlad čovjek ili što manji broj mladih ljudi poželi da ode iz takvih sredina. Pružiti im, dakle, humane uslove za život. To je ta borba protiv primitivizma i divljaštva. Primitivizam je bez škole baviti se značajnim aktivnostima i dovoditi do toga da onda obrazovani, pametni mladi ljudi beže odatle. Obrnuto, mi želimo da afirmišemo te obrazovane, mlade i pametne ljude i njima stvorimo uslov da u svojoj sredini naprave heliopolisa, nikako da ga traže u već oformljenim celinama u svetu. Mislimo da Užice ima uslove za to.
Mnogi, Zorane, danas negiraju značaj pozorišta i reći će da pozorište je nebitno u odnosu na medije koji su moćni, a mediji koji su moćni šire neukus, kič, šund, kako god, šta god da kažem, i dominantni su u tome. Da li vaše iskustvo svih ovih godina u samom Užicu govori upravo drugačije, u korist ovome što ste sada rekli, da pozorište je mesto, kao što kažete, neka brana primitivizmu i divljaštvu, a samim tim i značajan faktor u stvaranju kulture jednog grada?
Pa kultura ne može ni iz čega postati i nigde nestati. Kultura je nešto što je čovjek počeo da stvara od svog začeća, od postanka na ovoj planeti. Kultura je dobro primiti goste, ispratiti goste. Mi to vežbamo sa našom decom. Kultura je ne bacati papire, ne pljuvati po ulici. Kultura je, pozorište sve to uči, kultura je dobro se odnositi prema drugim nacijama, prema drugim ljudima druge boje kože, prema starim ljudima. Kultura je reći dobar dan, doviđenje. I ništa mi van toga ne tražimo. I naša borba, kultura je prelaziti na zeleno svetlo, ne na crveno, naučiti decu. Mi u tome učestvujemo. i kultura je starim ljudima koji su zasluženo došli do penzije omogućiti pristojnu starost u malom gradu kako je Užice i ubediti ih da su to dobri uslovi za njihovu decu i unuke. Mislim da vaša konstatacija da ti, pod znacima navoda, zli mediji pobeđuju, pa da je tako, pozorište bi već nestalo samo po sebi. I činjenica da pozorište opstaje, da ima, da ljudi kupuju karte da u njemu ostanu, a to što sve manje društvo osvrće pozorištu, da ga sve manje finansira, a obrnuto željno trenutnog i brzog uspeha preko medija koji brzo dospevaju do njega, meni ne daje za pravo da odustanem od ovog puta kojim ovo pozorište trenutno ja vodim i siguran sam da će i mlade generacije koje dolaze nastaviti tim putem. Jer to je put uspeha, put povratka čoveka čoveku, put dodira, put kontakta, jer ni jedna druga umetnost ne nudi, ni jedna druga, mali broj drugih umetnosti nudi taj neposredni kontakt gledaoca i aktera. A vreme o kome vi govorite podrazumeva medije, podrazumeva tablet, podrazumeva telefon, podrazumeva otuđenje, potpuno otuđenje čoveka od čoveka. Mi smo na putu oljuđenja čoveka, a ne otuđenja čoveka. Dakle, jednog normalnog čoveka koji će za početak sačuvati čist vazduh u tom našem zlatiborskom kraju, čistu vodu, posejati zdravu hranu i to ponuditi putnicima, namirnicima koji su došli da se odmore od velikih poslovnih aktivnosti u ogromnim centrima. I pokušati da šireći sopstvenu kulturu i biti otvoren za neku kulturu koja nam dolazi iz drugih svetova, a našu plasirati tamo, praviti neku zajedničku i ljude na taj način informisati. Prostakluk i divljaštvo su zajednička osobina o tome što govorim. Mi se borimo protiv toga. I svi brzo prepoznaju i prostakluk i divljaštvo i onda se tu osete kao kod kuće. Naš zadatak je potpuno suprotan od toga. Ako prepoznate i prostakluk i divljaštvo iz velikog sveta, oni su mnogo veći samim tim, i veći prostakluk i veće divljaštvo, jer ostavljaju veće posledice i po civilizaciju i po male narode nego ovo s kojim se mi susrećemo na ovom prostoru. Ali borba nam je zajednička. Isto ljudi koji su na tom putu da budu oljuđeni i da se suprotstavljamo tom primitivizmu. Mislim da je to ključ.
Znači nema posustajanja?
Nema, uopšte. Pa naravno da nema. Prosto to je onda odustajanje od života. A jedino život je veći od smrti i jedino je kultura ta koja daje smisao životu još jedan. Ne samo puko preživljavanje i ovo biološku potrebu, nego tu potrebu iz glave koja će ga vući napred i širiti neke vidike.
Znam da Užičani dolaze na festival, sala je uvek bar nekoliko puta koliko sam bila kod vas, sala je bila uvek puna, što znači da vole pozorište. Ne znam kako je u toku sezone, da li dolaze, da li imate neke možda podatke koliko Užičani dolaze u pozorište?
Pa mi smo u prošloj sezoni odigrali 172 predstave sa prosečnom posetom oko 200 ljudi. Za grad veličine 60.000 stanovnika to je procenat kakav nema Beograd, recimo, sa brojem stanovnika. Tako da ja sam zadovoljan delimično, a želim više, jer imamo salu koja ima 585 mesta i prosto nemoguće na svakom izvođenju imati pun kapacitet. Ja sam svestan toga, ali zato treba igrati još veći broj predstava i dovoditi što češće ljude u pozorište i na iste predstave i na nove naslove i dovoditi druge umetnike da se predstave na našoj sceni i pokažu našoj publici, ne bili i mi imali kriterijum gde smo, poredeći se, i naša publika formirala kriterijum da nas ona ocenjuje i uredno nam daje stimulanse da budemo bolji. Inače, postanete sami sebi dovoljni, a to vodi već u inerciju, a inercija vodi u deo primitivizma.
Opet smo kod toga. Kada sam već spomenula festival, evo za kraj ovog razgovora, ima vremena do festivala, on će biti u...
Pa ima i nema, od 8. do 15. novembra će biti mesecu, festival. Da. Selekciju privodimo kraju, gospodin Bojan Munjin i ja. Izabrali smo šest predstava sigurnih koji će učestvovati iz značajnih pozorišnih centara našeg regiona i ostaje Bojan još sedmu predstavu i onda ćemo napraviti konferenciju za štampu. Za sada znam sigurno da dolaze predstave iz Zagreba, iz Zagrebačkog kazališta mladih, iz Rijeke, iz Sarajeva, Narodno pozorište iz Sarajeva, onda Jugoslovensko-dramsko pozorište iz Beograda i Atelje 212 iz Beograda. U čast nagrađenih će nam doći Makedonci iz Velesa sa nekom antičkom dramom i još jednu predstavu se trudimo da odredimo koja je. Iz Crne Gore, iz Podgorice će doći Crnogorsko narodno pozorište. Vidim da mi neko nedostaje.
Crnogorci.
Da, najbliži.
Najbliži.
Šta sam htio da kažem i mislim da će to biti pristojna selekcija. Jubilej je u pitanju, ali kako mi nismo nekako skloni velikom svečarenju, mi jubilej ćemo proslaviti suštinski radno i najveća nagrada i za nas koji pravimo festival i za grad je da je on uopšte opstao i da će se nastaviti dalje. Teško je vreme, sve manje se može računati na nekakva sredstva od države grada jer je siromaštvo sve veće, ali mi ćemo istrajavati na ovom putu festivalu, dizati kvalitet i samim tim ta letvica će ići sve više i rado kad vidite da najznačajnija pozorišta u regionu vrlo rado dolaze na Užički festival, meni je to dovoljna satisfakcija i daje mi snagu da festival uspe i ove godine.
A da li se plašite možda da će vam neki drugi festivali oteti na neki način koncepciju, s obzirom na to da u poslednje vreme se stalno priča o regionu, region pa region. Sve predstave su iz regiona. Nije više Jugoslavija, sada je region. I sada imamo, evo, pre nama je Bitev, gde je takođe, kasnije kao što sam najavila, dolazi posle ovog našeg razgovora i Miloš Latinović, pa ću sa njim razgovarati o tome, gde će biti dosta takođe predstava iz regiona.
Pa ja mogu da kažem samo da je meni drago da svi pomalo se ugledaju na Užički festival. Niti imamo snagu, niti želju, niti volju da se odupremo tome i suprotstavimo. Dokle god ovi gradovi gde se održavaju ti naši značajni festivali imaju potrebu da liče na naš festival i da to prikazuju svojoj publici, njihova publika to verifikuje i njihovi finansijeri to plaćaju, ja nemam ništa protiv da to bude tako. Da li je to dobro ili nije, to će neko pametniji, neko ko je više infiltriran u pozorišna zbivanja u Srbiji i u pozorištima regiona odrediti, ali ja znam da mi profilišemo naš festival, znam da je od početka on bio Jugoslovenski pozorišni festival, da je kao takav ostao i do danas, da je tu dolazilo pri prekomponovanju Sterijinog pozorja, onda i sad evo i Bitefa i drugih festivala, pomalo nekako po neki deo od našeg festivala uzeti. Ali to festivalu ništa nije značajno učinjeno, nažao, obrnuto u nekoj konkurenciji sa manjkom i pažnje, sa manjkom i medija, sa manjkom puta koji vodi do Užica, sa povećanom ljubavlju, sa povećanim entuzijazmom, sa dobrom saradnjom, ovaj festival ima svoje mesto i mi ćemo se za to boriti.
Da li ste i ove godine miljenici Ministarstva kulture s obzirom na sredstva novčana koja ste dobili? Šta mislite? Neki kažu da vi to uspešno uspete, znate, da animirate.
Znate kako je? Ja nikako ne merim naš doprinos i doprinos Ministarstva kulture našem radu poređenjem koliko je neko drugi dobio ili nešto dobio. Ministarstvo, siguran sam da preko svoje komisije uvek pametno i dobro odmeri koje su vrednosti, koje su potrebne pozorišnom životu Srbije i to adekvatno nagradi. Tamo sede ljudi koji su iz struke, konačno naše kolege, pa možemo i na nekim drugim telima da sučelimo mišljenja da li je to dobro ili nije. A šta znači biti miljenik? Ja nekako ne bih volio da budem miljenik ni jedne institucije, pa čak to bile najbolje institucije. Volio bih da bude miljenik svakog svog prijatelja, svakog svog poznanika, pozorišne publike i kolega. I to se trudim da takav bude i naš festival i taj odnos. Odnos sa Ministarstvom kulture, sa gradom Užicem, je poslovan odnos i odnos zajedničkog rada na dobrim vrednostima. Nemam, dakle, uopšte nemam taj odnos i nikad nisam rekao nama je ovo malo, nama je ovo mnogo. To je onoliko koliko ministarstvo može da pruži, a mi ćemo u okviru toga dati maksimum.
Zorane, možda ne bi trebalo, ali evo ipak da vas upitam. Bojan Munjin je godinama ko selektor zajedno sa...
Bojan je dakle, selektor, ja sam u saradnju.
Vi ste, da, ali znači zajedno na neki način to
Bojan to pre svega vodi. Moj zadatak je da gledam predstave u Srbiji i da mu predstave iz Srbije skrenem pažnju na neke i da on onda pogleda, jer nije u mogućnosti da pogleda sve. Jer verujte, ovih pet zemalja podrazumijevalo bi budžet koji je tri puta veći. Mi tako i rešavamo. Jedan takav odličan saradnik i veliki poznavalac pozorišta i kakav jeste Bojan Munjin je suštinski naše spasonosno rešenje. Jer selekcija na drugi način, kakvi imaju drugi festivali sa selektorima koji su drugačije plaćeni sa infrastrukturom koja to prati, to bi nama značilo 3-4 puta veći budžet. Mi to nemamo i prosto smo našli formulu po kojoj to funkcioniše. Kad budžet bude mogao da dozvoli nešto, mi ćemo vrata otvoriti mladim ljudima koji će to raditi. A ja se nadam da će se to desiti već sledeće godine.
Hvala vam, ostaje mi samo da se zahvalim što ste bili naš današnji gost. Poštovani slušalci, bio je ovo Zoran Stamatović, direktor Narodnog pozorišta u Užicu i direktor Jugoslovenskog pozorišnog festivala koji će ove godine biti održan 20. put.
Od 8. do 15. novembra.
Evo, ovo je još jedna dopuna. Još jednom hvala što ste bili danas sa nama.
It's not my roasted crow, and I watered it in fears, night and morning with my tears, and I sunned it with smiles, and with soft deceitful wiles. Thank you.
Slušate Maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Poštovani slušalci, kada dođe september mesec, a kada je u pitanju pozorište, mi stalno govorimo o Bitefu. Naravno, jedan od naših najvećih pozorišnih festivala se odigrava u septembru. Ove godine 17. septembra počinje, trajeće do 24. Sa nama je u studiju Miloš Latinović, direktor Bitef teatra i naravno Bitef festivala. Miloše, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim slušalcima Radio Beograd.
49. izdanje Bitefa, još godinu dana, pa veliki jubilej. Nažalost, ove godine on se, odnosno odvijaće se bez Jovana Ćirilova, tako jednog od selektora i neko ko je i na neki način vezan za sam Bitef. I festival će se odvijati i u znaku, tom znaku, u pomen...
Uspomen Jovana Ćirilova.
Tako je, uspomen Jovana Ćirilova. E sad, Miloše, ja to sve sad ovako fino, polako, pa da krenemo od same selekcije. Red je ipak da kažemo, iako je Anja Suša, selektor festivala, bila naš gost posle druge konferencije za novinare kada je saopštena i selekcija, ipak ćemo danas govoriti o predstavama koje je ona izabrala, prosto da bismo podsjetili naše slušalce šta će to, izvinjavam se, moći da vide na festivalu. Pa evo, Murmel Murmel.
Da, za otvaranje, to je za otvaranje. Nemačka predstava Murmel Murmel je jedan od, da kažem, hitova nemačkog pozorišta, ali ne u smislu onom najordinarnijem, nego predstava koja zaista privlači pažnju i načinom na koji je osmišljena i kako se igre. Mislim da je to jedan zaista dobar izbor za početak biti festivala. I ono što bi mogao odmah da kažem, da a to me malo iznenadilo, da čak neki ljudi koji su dosta često u Rusiji su mi rekli da je predstava kojom će biti zatvoren ovogodišnji festival, radi se o Mrtvim dušama
Gogoljev,
da, da je jedan od takođe hitova u ruskom pozorištu, odnosno u Moskvi.
Tako, kakva
da,
simbolika?
Eto, taj raspon od nekih 8 dana povezuju dve velike zaista evropske predstave, a unutar naše selekcije festivala je dosta interesantnog programa, od možda Common Grounda, koji je onako, ja se nadam, jedno od velikih iznenađenja ovog festivala, pa do jedne zanimljivo osmišljene Ilijade u tumačenju rediteljskom Lorencija i niza drugih predstava koje doze iz Francuske, iz Holandije, ali eto i iz regiona.
Pa evo, rekli smo Murmel Murmel, rekli smo par predstava, da 10 je predstava u stvari. Ja ako bih htela da budem bezobrazna, reći ću festival će otvoriti Nemci, zatvoriti Rusi, a između prostor ekciju Jugoslavije, kakva politička observacija može veština da se napravi kada je kada je Bitef u pitanju. Znači, možemo da tumačimo kako hoćemo. Znači, Murmel Murmel ili Jada, smrt Ivana Iljića, to je predstava u režiji Tomija Janežića. Zatim Oliver Frljić,
Kompleks Ristić, to je jedan ovako dosta, po mojom mišljenju, smeo iskorak u smislu što se radi o rediteljskoj, ne samo u rediteljskoj observaciji onoga što on doživljava kroz ličnost i delo Ljubiše Ristića, nego što je to i festivalska premijera, tako da je to u određenom smislu i rizik, ali mislim da je dobro da festivali produciraju predstave i da se kroz te predstave određeni krugovi i određeni festivali na kraju krajeva povezuju. Tako da će ova predstava posle Bitefa doživjeti svoje premijere u Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji i nekim drugim zemljama. I to je nešto što će verovatno odrediti i njen neki dalji život.
A kako je došlo do, kako je došlo do ove koprodukcije, pošto zaista dosta pozorišta ovde ima? Znači, Slovenija, Hrvatska, Makedonija i Bitef.
Tako je, to su sve, da kažem, destinacije na kojima je pozorišno delovao Ljubiša Ristić, čovjek koji definitivno je ostavio neizbrisiv trag u jugoslovenskom kulturnom prostoru. njegova pozicija danas možda i nije ni zahvalna, ni pravedna u određenom smislu, jer mnoga pozorišta on i osnovao i pokrenuo, mnoge pravce, da tako kažem, utemeljio, afirmisao puno stvaralaca koji su bili uz njega. I danas se on, nažalost, sagledava kroz samo svoj, da kažem, politički background, a sa druge strane se zanemaruje ono što je on radio u pozorišnom smislu. Ne mogu da kažem, niti sam ja kompetentan da branim Ljubišu Ristića, ali mislim da čovjekovo delo treba sagledavati na određeni način. Uostalom, kada bi se bavili privatnim životima ili delovanjem u društvenom smislu pojedinih umetnika iz sveta, verovatno bi došli do mnogo radikalnijih njihovih angažmana od Selina, Knuta Hamsuna ili ne znam, mnogih drugih pisaca da ne nabrajem sad ili umetnika. Da. Tako da mislim da je Frljić vrlo hrabro i vrlo pošteno predložio i napravio ovaj koncept. Mi ćemo vidjeti otprilike šta je on tim konceptom zamislio i na kraju kraja šta će biti ostvarenje tog koncepta, ali nadam se da će na jedan pošten, iskren način tretirati pre svega delo, pozorišno delo Ljubiša Ristića.
Da, šta vi mislite lično? Koliko je moguće odvojiti delo od ličnosti, pogotovo kada je ličnost savremenik? Znači, tu smo, evo, Ljubiša Ristić ima pozorište.
Šećerano, da.
Tako je, 90. godina to je osnovano. Tada su većina novinara išla u to tamo. Pozorište tamo. Tamo su stvarali neki reditelji. Pa,
da li je on veći krivac od ove koji su kod častili tamo?
Sad razmišljamo
tamo,
koliko, ja? Da, koliko ga ima ovde i sad zašto je to kao prećutno se ignoriše to što on radi. E sada upravo, da li ovo što Frljić radi s ovim projektom, da li je to, šta, kakav pokušaj, šta vi mislite?
Pozicija umetnika u savremenom svetu nije uopšte zahvalna i ja razumem da pojedini umetnici imaju potrebu, imaju želju, ali s druge strane su i prinuđeni da koketiraju sa određenim ajde kažem i strukturama koje su na poziciji moći. Nije to samo pozicija moći politika, nego tu su naravno možda još više ekonomske stvari. Eto, rekao sam o Hamsu, šta da kažem o Ginteru Grasu? Kako tretirati delo Gintera Grasa danas? Mislim, to su neke stvari koje su večne dileme. Na kraju krajeva to uvek biva neki lični izbor. Kad pogledate unazad dosta godina, da mislite da je u stvaralačkom smislu Leonardo bilo u javnoj sferi, u životnoj sferi, u ekonomskoj sferi lakše nego nama danas. Objektivno, umetnik to bira i on pokušava naravno da verujem u to, sačuva svoje delo od uticaja svih tih, da kažem, uticaja moći, ali to nekad nije lako. Ja ono što, ne mogu da kažem da sam bio istomišljenik konkretno Ljubiša Ristića, ali ono što mi se čini i u što iskreno verujem da je on to zaista radio sa stavom kakav je imao. On i dan danas kad razgovarate s njim ne govori o regionalizaciji nego o jednom prostoru. Znači još uvek veruje u jedinstven kulturni prostor nekadašnje države.
Govorite o jugoslovenstvu?
Govorimo o jugoslovenstvu. Ja mogu da to dopustim i da verujem da on govori istinu. Mada ja zaista nemam tu vrstu nostalgije prema Jugoslaviji. Vrlo poštujem ljude i jako puno poznanika imam koji sada žive u drugim državama. Meni je bilo žao što mi svojevremeno nismo prepoznali tu težnju i tezu da oni žele da budu samostalne države. Mislim da bi nama u političkom i nekom geostrategijskom poimanju stvari bilo jednostavnije. Ne mislim da je Jugoslavija bila bogom dana zemlja, a sa druge strane možda je bolje živeti sa komšijom u nekim drugačijim odnosima nego što je to u određenom periodu kod nas bilo. Ali verujem u iskrenost. Naravno, verujem dok me ne razuvere.
Da, i tu je sada Oliver Frljić koji na neki način opet povezuje sve te prostore radom, svojim radom, radeći predstave koje izazivaju
i tu verujemo iskrenost,
opasnu reakciju javnosti, da.
I tu verujemo iskrenost, mada ne znam koliko je to danas uopšte moguće, bitno i važno. Mislim da umetnost danas ima jako široko polje za svoje delovanje i mislim da je ne treba zatvarati u torove nacionalne i bilo koje. Umetnost se tome uvek opirala i uvek će se opirati. Dobro je da se o tome govori, ali ne mora to biti primarno, pogotovo što vidim da i mi kao Bitev teatar i neke druge kuće već izlaze ne samo iz sopstvenih, da kažem, država koprodukcijskih planova, prelaze u taj, ajde, svima omiljeni, da kažem, regionalni, nego se sada i to širi, da se javljaju pozorišne kuće sličnog senzibiliteta iz Rusije, iz Holandije. Mi imamo jednu želju i nadam se da će to sledeće godine kao Bitev teatar da ostvarimo jednu saradnju sa nekoliko festivala koje nisu na teritoriji nekadašnje Jugoslavije. I naprosto umetnost traži kao voda, otprilike pukutine kroz koja će proći, jer je svuda teško za ostvarenje ideja, pre svega iz ekonomskih razloga.
Da li je interesovanje za ovu predstavu, da se još zadržimo malo, da li je veliko interesovanje, ali su karte rasprodate možda ili kako?
Kad vidite koliko je prodat ulaznica na današnji dan za kompletnu ponudu koju je Bitev istakao, znači za kompletnu selekciju, prosto vam je jasno zašto ovo radite. To je valjda jedini svetao moment u današnjem danu koji baš i nije neki lep. Ali mi smo uspeli da prodamo negde oko 80% ulaznice. Ogromno interesovanje za kompleks Ristić, ogromno, u stvari nema ulaznica za Murmel, ostalo nešto malo za Mrtve duše i za još nekoliko predstava, ali to je već blizu kraja i potpuno je pozitivno, što je apsolutno dokaz da treba da se pošteno bavite ovim poslom, to koliko su ljudi brzo reagovali, iskoristili svoje ušteđevine, dali neki poslednji dinar koji se jako teško danas daje za kulturu i obezbedili sebi ulaznice. I to je ono što isto interesantno, da bar kad vidim na blagajni red, to je da su to različiti uzrasti. Ima i jako mladih ljudi i nekih starijih prijatelja, kolega, starijih ljubitelja pozorišta i to je Bitev.
Da, to je dobro. Znači, mladi ljudi...
Malo starije gospode.
Da. To je važno.
Lep.
Da. Ali evo da kažemo i ostale predstave, da ne bude da samo pričamo o kompleksu Ristiću i Oliveru Frljiću. Vidjet ćemo na kraju krajeva kako će ta predstava da bude. Ali to su interesantne teme kada vidite da se neko bavi određenim, možemo da kažemo, fenomenom ili pojavama.
Tako
ili...
je.
Da je to zanimljivo za kulturni život u jednoj zemlji. Mi smo kraljevi, a ne ljudi. To je predstava Hrvatskog narodnog kazališta iz Zagreba, režija i koreografija Matija Ferlin. Zatim, naša predstava je Ibzanov neprijatelj naroda kao Brehtov poučni komad. Reč je o predstavi
Zlatko Paković.
Jeste, Zlatko Paković, Centar za kulturnu dekontaminaciju iz Beograda.
Da, ta predstava je bila i na Sterinom pozorju, tako da se eto i u tom nekom segmentu preklapa tu diskretni šarm marksizma, jedan zanimljiv projekat koji će
opet koprodukcija,
imati nekoliko izvođenja. A to je danas izgleda jedina mogućnost.
Da, ovde je, znači, u pitanju Das Arts Amsterdam Holandija, ja sad čitam onako kako je napisano zvanično, i TKH, teorija koja hoda Beograda, autor Bojan Đorđev. Šta nam je ostalo još?
Novi Sad.
Zbogom. Ne, Zbogom, a Zbogom?
Da.
Jeste, Zbogom, Novi Sad.
To je Bitev u Novom Sadu, jedna, da kažem, tradicionalna naša saradnja sa gradom Novim Sadom, koji zaista iz godine u godinu se trudi da nam i pomogne, ali da na neki način bude neizbrisivi sastavni deo Bitev festivala.
Da, Jonathan Cap de Vier.
Cap de Vier, da, to je inače delim u dobroj mjeri zahvaljujući Francuskom institutu u Beogradu. I eto, to je te saradnje, naravno, nemačke predstave dolaze u saradnje sa Goethe institutom, a ove godine se u BITEF festival uključila i švajcarska ambasada, koja je i ranije bila prisutna, ali ove godine ona pomaže BITEF zonu i Polifonija ima opet
da,
svoj zanimljiv
program, jeste.
I tako. Mislim da će biti, kao i uvijek na BITEF-u, od svega pomalo i za svakog po nešto.
Da, ali evo sada polako nekako uvodimo razgovor. Sada smo predstavili predstave, ali ono što je svakako sve vrijeme, bar ja tako osjećam dok pričamo, čekam onaj trenutak da vas pitam, a šta je sa novcem kada je u pitanju BITEF, a drugo pitanje, u stvari ja ću samo citirati jedan naslova iz naših dnevnih novina gde ste vi bili gost, odnosno s vama razgovarala moja koleginica, kaže BITEF, biti protiv BITEF-a postalo je moda, a to se odnosi na napade u javnosti, na selekciju BITEF-a, jer ja sam to pričala i malo pre u razgovoru sa Zoranom Stamatovićem, nekako postalo je sada sve više predstave iz regiona su nam na festivalima. Festival Užicu je tako i stvoren da bude Jugoslovenski pozorišni festival, ali imali smo, eto, imamo i sad na BITEF-u dosta predstava koje su iz regiona. Da li je to uslovljeno novcem, pre svega?
U određenom smislu da, u određenom smislu ne. Jer mislim da treba obratiti pažnju na to da je jugoslovenski kulturni prostor, ako smijem tako da ga nazovem, ili sadašnji prostor jugoistočne Evrope koje pripadaju sve zemlje nekadašnje Jugoslavije, umetnički izuzetno zanimljiv i potentan. Znači, ranijih godina, kada to nije bio slučaj, da tako mora zbog novca, bilo je jako interesantnih, dobrih, kvalitetnih predstava iz sredina koje su tada bile jugoslovenske sredine, iz Slovenije, iz Hrvatske, iz Bosne, iz Makedonije. I to je nešto što ne možete zanemariti. I ne mislim da je svesno u smislu selekcije se opredelila Anja Suša za predstave koje ne bi uzela da one kvalitetom ne zadovoljavaju. Naravno, da ima više novca, taj nivo koji bi morao da ispune određene predstave iz Evrope, pa i onda i regiona, bi bio sigurno mnogo veći. Mi smo imali u ovom trenutku, nadam se da ću to za sledeći BITEF 50 koje ste pomenuli doći, dve predstave koje smo želeli da imamo u selekciji, ali one nisu ugrožavale ovu selekciju, nego bi bile samo dodatak na. Da. Ne bi bilo 10 predstava, nego 12. Tako da mi smo se opredelili za jedan koncept koji je Anja ponudila kao koncept iza kojeg ona umetnički stoji, a opet nominalno da nismo išli ispod broja koji je zaista nužan da ovakav festival ima svoju kredibilitet i neku snagu i nešto da donese. Gledam ponude ostalih festivala koji se pojavljuju u regionu, nijedan od njih nema ove dve predstave koje su najavljene kao veliki hitovi. Mi moramo da imamo određene predstave koje dolaze kao veliki hitovi, to smo imali i prošle godine, ali naravno moramo da imamo i neke predstave koje su aktuelne i korespondiraju sa prostorom u kojem BITEF živi. Ne mislim da je, mada dosta je ovo vreme slično onom kada je BITEF nastao. Postoje određena u poslednje vreme, govorim, određen zazor između istoka i zapada. I za nas bi to možda i bilo dobro, naravno malo u šali. Ali očigledno vidim da je kolegama iz Rusije jako stalo da se pojave na BITEF-u i da im je to mesto gde oni smatraju da njihova predstava pripada i da će kroz BITEF ta njihova predstava dobiti neku percepciju za dalje. Ta predstava nije ni na jednom regionalnom festivalu, a video sam nekoliko objavljenih selekcija koji slede posle nas. Tako da, ovo jeste jedna kompilacija koja malo liči na ono zašto se forsira toliko region, ali mislim da u ovakvim okolnostima Pre svega treba obratiti pažnju na kvalitet, a onda na novac. Novca definitivno nema, ali i da ga ima, ne bi ovih 10 predstava otpale, nego bi na ovo došlo još
10,
dve. Možda i 10. Ali mi smo želeli da to bude 12. Znači, Peeping Tom je trebao da dođe i htjeli smo još jednu predstavu iz Italije, ali zaista nismo smeli toliko da rizikujemo, jer i sadašnji gubitak je veliki rizik za malu kuću koja se zove Bitif teatr.
Znate šta, oni koji govore protiv, na neki način, ako je to uslovno reći protiv selekcije, glupo je govoriti uopšte reč protiv, nego neko primeti pa kaže ovo što smo, ne, tako je, nisu saglasni sa onim što je izabrano. Kažu da je Bitif festival, međunarodni pozorišni festival, koji je pre svega dovodio predstave iz sveta, to na neki način, to im je zamerka što nema dovoljno. Znači, vi smatrate da jednostavno i novac pre svega utiče na odabir predstava. To
nema
je
dovoljno predstava iz sveta. Tu ja mogu da se saglasim. Jer upravo o tome govorim. Znači, ova selekcija je nešto što mi branimo kao odličnu selekciju. Ali je nama žao što ne, na ovu selekciju nije dozidan ovdje još jedan krov koji bi zaista ovogodišnji festival napravio kao vrhunski festival i koji bi opravdao ono priznanje od prošle godine da je to najbolji festival u regionu. I tu je problem. Znači, mi nemamo novca za više, a ovo je, nemamo ni za ovo, iskreno vam kažem, ali ovo je nešto ispod kojeg nivoa ne možete da idete dalje. Jer onda stvarno pretvarate festival u nešto što nikad nije bio. Mi smo zaista na ivici, ali ako pogledate, u ovom trenutku Bitif festival kao jedan od najznačajnijih festivala jugoistočne Evrope ima najmanji budžet.
A zašto?
E, to ja ne znam.
Kako ne znate?
To ne znam.
Direktor ste i nije festivala, morate da znate.
Pa ne znam kako da vam objasnim. Prošle godine smo dobili određena sredstva, neću da govorim nominalno, nema potrebe, mislim. I za taj festival, za tu produkciju, mi smo dobili tu, eto, famoznu nagradu najbolji festival u regionu. I onda smo naredne godine dobili 4,5 miliona manje da se snalazimo. Znači, sad ako nas ponovo proglase najboljim festivalom, bojam se da nećemo dobiti ni ovo. Možda je bolje raditi loše pa da budete nagrađeni ili stimulisani da to popravite. Nije mi jasno, ne razumem i ne mogu da se snađem u takvoj situaciji, osim da se borim da nađemo dovoljno sredstava da održimo ovaj nivo. Kad kažem da ne mogu da se snađem, to je da jednostavno ne učitavam te kodove da se traži kvalitet, a smanjuju sredstva. Moguće je da ljudi ne razumeju. Moguće je da im se to ne dopada. Moguće je da misle da je to neka privatna prćija. Ali naprosto o tome onda treba razgovarati. Ako Bitif teatar ne treba Beogradu, ako Bitif teatar ne treba ovdašnjoj kulturi, ili biti festival, onda o tome treba da se razgovara. Treba jasno da se kaže, ljudi, to je za nas skupo, to nije kulturni kod koji mi podržavamo, to nije, ne znam, nešto što je potrebno u ovom trenutku i o tome se onda može razgovarati, debatovati, pričati, oponirati i doći do nekog zaključka ili nekog stava koji na kraju krajeva će biti sproveden, jer ali ne možete tražiti od ljudi koji su zaposleni u Bitif teatru i vode Bitif festival da ga samo ukinu. Ja nisam tu da ukinem Bitif festival, nego da se borim da on bude što bolji. A to je sada već postalo iscrpljujuće, jer se svake godine upravo na Bitif festivalu lome koplje i smanjuje budžet. Nama je budžet za 5 godina smanjen duplo, odnosno 50%. A to je on neizdrživo. Vi ne možete više, vi vrlo dobro znate pozorište, ja to sad ne pričam zbog vas. Pozorišni čin više nije dve letve između koje je razapleta neka tkanina na koje je nacrtano nešto. To su danas velike produkcije, značajne produkcije, multidisciplinarni pristupi. To je produkcija danas i umetnička, pozorišna umetnička produkcija danas nešto što je neverovatno, što zasenjuje, što opčinjava, što tera ljude da plate ulaznice koje koštaju od 10 do 30, 50 evra. I to je to.
Miloše, ja bih vas još mnogo toga pitala, a baš ste lepo krenuli da objašnjavate šta je. Htjela sam da kažem da je na prvoj konferenciji za novinare gradski sekretar za kulturu rekao da podržava festival i da se za BITEF izdvaja najviše novca u odnosu na sve ostale kulturne manifestacije u gradu. Dakle, svi na rečima govore to je to, tako trebalo bi podržati, trebalo bi dati novac i tako dalje, ali evo slušamo ovu priču gde vi kažete to što kažete, znači da jednostavno nekako ne prepoznaje se ono što je ili namerno, ne znam.
Ne, ja ne mislim da je to, da kažem, nešto što je namerno, nego jednostavno to je možda malo stvari sagledavanja i verujem da će to u narednom periodu biti apsolutno ispravljeno i jednostavno dovedeno u onaj nivo koji BITEF jeste. 50 je pred nama i mi očekujemo da to bude dobro.
Biti protiv BITEF-a postalo je moda. Da se vratimo na tu rečenicu. Mnogo mi se dopada. To kao moda, šta to znači?
Ne znam, ja imam taj utisak. Možda je to izvučeno kao naslov i meni se i dopada i ne dopada, ali to je nešto što naprosto je generalno kod nas. Nije to samo protiv BITEF-a. Biti protiv nečega je danas super. Ako smijem da se izrazim tako kako se izražavaju moje klinci. Ali to biti protiv nečega u naše vreme je značilo argumentaciju zašto smo protiv. Danas smo protiv jedne selekcije, a nismo videli tri predstave između dva BITEF-a koje su relevantne da bi možda mogle doći u razmatranje za BITEF. Ne možemo da kažemo da putujemo, da idemo, da nas zovu, da se krećemo. Mi ne gledamo ni regionalnu, a ne evropsku produkciju. I sad dođete i kažete, znate šta, ta selekcija nije dobra. A šta vam onda na to ukazuje nego da vi sad želite da budete protiv nečega samo zato što je to sad super da budete protiv nečega što je moćno i što je bitno ili ne znam, to vam je isto kao što napadnete, ne znam, nekog umetnika koji je etabliran i ima veliku percepciju i čitalačku ili ovu ljudi koji dolaze u galerije samo iz tog razloga da bi vas neko primetio. Nisam protiv da se napada selekcija, naprotiv, treba jer moramo i mi da se menjamo, da popravljamo, da tragamo. Ne možemo sad da mi kažemo, BITEF, to je zakucano i niko sad tu nešto. Ali ajde da to argumentujem. Mi smo objavili selekciju i odmah je došlo do napada kakva je to selekcija.
A da li vas mnogo napadaju?
Pa nije to, ne. Ja mislim da BITEF teatar pre svega, ali festival, evo za ovih dve godine koliko sam ja tu, ima izuzetnu saradnju, pre svega sa novinarima. Ja sad u ovom delu uopšte ne govorim o novinarima. Znači, nisu novinari ti i kritičari koji napadaju na kraju krajeva. Oni i kad napadne, tu ima argumentacije, možete o tome da pročitate stav i možemo o tome da raspravljamo. Više je to u nekim krugovima ljudi koji bi želeli da budu bliže BITEF-u ili čak da budu uključeni u BITEF-u, a to...
Mislite da budu selektori,
direktori, producenti, da njihove predstave budu na BITEF-u i tako. I to su neke stvari koje deluju kao malici, razumete? Tako da, to malo, kako da kažem, devojci sreću kvari, ali ne bitno, udaće se.
A sad moram da vas pitam onda, da li je to tako moćno biti onda selektor ili direktor BITEF festivala?
Meni deluje kao da ne. Možda je nekad bilo, ali kad vi danas morate da gledate na žiro račun firme, da li možete da odete dva ili tri dana na neki festival ili ne znam... ali možete tamo sa tim ljudima da razgovarate ravnopravno a prva vam je rečenica znate mi nemamo para ali volili bi da imamo vašu predstavu, to delo je već malo diskreditujuće u smislu, ja znam da Anja to uradi, jako mi se dopada vaša predstava, ona je u nekoj mogućoj selekciji, ali znate mi nemamo para, to kažem ja, to kaže ona, to kažu naši producenti,
to je to. Vidjet ćemo, naravno ostaje još jednom to da kažem, uvek kada se, bit će priče o BITEF-u i kad se završi BITEF.
Pa ja bih volio to da komentarišemo kad dođe, ako bude prilike, vama puno hvala na poziv.
Hvala vama što ste danas došli, bio je ovo Miloš Latinović, direktor BITEF festivala i BITEF teatra. Još jednom, bila je ova priča o 49. BITEF-u. BITEF Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Kulturni krugovi. Vas pozdravljaju Ivana Krstanović, Ivan Lukić, Božidar Ljubišić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz naš program.